Мне, тебе, нам сказка на лысан.
Вельмі ўзрадавалася Маша, калі дзядуля паабяцаў падарыць ёй на дзень нараджэння любую жывёлу на выбар. Трусіка, марскую свінку альбо сабачку. Вырашылі, што лепей сабачку. «Толькі каб пародзістым быў», – папрасіла Маша. «Да прыкладу, аўчарку, нямецкую альбо каўказскую, разумнага, каб і дом вартаваў і са мной гуляў». Я назву яго Барсік альбо Тузік. Не, унучачка, запярэчыў дзядуля. Аўчарка павінна саліднае імя мець. Ну, да прыкладу, Мухтар, Анкор, а калі шчанок агрэсіўны, то Боб альбо Бен. Ну, можна ў крайнім выпадку Марс. Марс, Марсік, ну, гэта амаль тое ж, што і Барсік. Згадзілася Маша і пацалавала дзядулю ў шчаку. Восенню Маша з мамай паехалі ў Маскву. І кожны раз, калі тэлефанавалі дзядулю і бабулі, цікавіліся. Ці набылі яны шчанючка? Радасная вестка прыйшла Машачцы ў лютым. Патэлефанавала бабуля і паведаміла, што дзядуля па дарозе на работу знайшоў бездомнага маленькага шчанючка, пухнатага, са светла-карычневай поўсткай. Напэўна, ён згубіўся і не ведае, дзе ягоны дом. Імя шчанючку далі, як і дамаўляліся. Марс. «Так што Марс чакае цябе, Машенька», – сказала бабуля. Расчараванне прыйшло нечакана, калі прыехаў ветэрынар для агляду шчанючка – і падрыхтоўкі яго да прышчэпак. Маладая жанчына паклала шчанючка на спінку, паглазіла жывоцік і сказала: «Дзяўчынкі мы, дзяўчынкі!» «Вось табе і Марс», – задуменна прамовіў дзядуля. «А якой яна пароды?» «Як гэта якой?» – здзівілася ветурач. «Высакародная, дваровая, хіба не бачна?» «Йоксель-моксель!» – сказаў дзядуля і пачухаў патыліцу. Да здзіўлення ўсіх Машачка такую навіну ўспрыняла спакойна. У телефоннай размове яна сказала, што па прыездзе ў вёску ў канцы мая яна пачне навучаць дзяўчынку прыстойным сабачым манерам і ўжо заказала маме набыць неабходную літаратуру па сабакагадоўлі і акрамя таго рэгулярна глядзіць тэлевізную перадачу Dog Show. А зараз думае, як назваць сабачку. У першы ж дзень прыезду адбыўся конкурс. Усімі членамі сям'і прапаноўваліся імёны. Найда, сабаку ж знайшлі, як-ніяк. Стрэлка, вельмі хутка бегала. Белка, бо разам са стрэлкай у космас лётала. Ну і іншая, перамагла бабуля. Яна прапанавала мянушку Ціна. Па першых літарах блізкіх родзічаў, якія таксама пражывалі ў гэтай вёсцы. Тимафей, Іван, Надзея і Андрэй. Маша з такой прапановай згадзілася з адной умовай. Калі дзядуля падорыць ёй кацяня, назваць яго Тима. Каб у яго на імянушцы была літара М. Гэта значыць Маша. Усе засмеяліся, а дзядуля пахваліў Машу за кемлівасць. Добра ўсё складвалася. Цінка хутка расла, паўсюль бегала за Машай, засвоіла каманды сядзець, ляжаць, дай лапу, на месца і іншыя, за што пастаянна ўзнагароджвалася цукровай костачкай. Да канца лета Маша і Ціна так пасябравалі, што не маглі і дня перажыць адна без адной. Набліжаўся верасень, Маша пачала збірацца да ад'езду, но і аднойчы яна аб'явіла ўсім, што забірае Цінку з сабою ў Маскву. Будзем не насіць партфель у школу, у першым класі цяжка самой насіць, патлумачыла яна. Да таго ж, і ахоўваць будзе ў шматмільённым горадзе. Дзядуля і бабуля доўга адгаворвалі Машу. Аргументы розныя прывозілі. Патрэбна спраўка ад ветурача, для перавозкі неабходны спецыяльны вагон, ды і ў шматпаверхавым доме сабачку будзе некамфортна. І наогул Цінку не пусцяць праз мяжу, бо яна жыве ў іншай дзяржаве і не мае пашпарту і адпаведнага дазволу на праезд. Да таго ж, у Маскве ўзнікнуць праблемы з прапіскай, растлумачыў дзядуля. Маша прыкметна засумавала, задумалася, а вечарам, калі ўсе сабраліся вячэраць, яна аб'явіла, што з Цінкай усе праблемы вырашаны і ў якасці доказаў прад'явіла невялікую кніжачку, зробленую са шчыльнай паперы. На тытульным яе баку буйнымі друкаванымі літарамі было напісана «Пашпарт». Дзядуля з цікаўнасцю разгарнуў кніжачку і прачытаў. Прозвішча – Марозава, імя – сабака Ціна, дзяўчынка. Імя па бацьку – пакуль няма. Нацыянальнасць – высакародная, дваровая. На наступнай старонцы няроўным дзіцячым почыркам было напісана. Цінцы можна пераязджаць праз мяжу і жыць у Маскве на Верабёвых гарах разам з Машай. Прышчэпкі зроблены, іншых даведак браць не трэба. Ніжэй стаяў неразборлівы подпіс і дата. Справа становілася даволі сур'ёзнай. «Вось да чаго давяла твая непрадбачлівасць», – папракала бабуля дзядулю. «Купілі б ёй хам'яка, і Машачка была б задаволеная, і мы б не хваляваліся». «А што, у гэтым штосьці ёсць?» – з палёгкай уздыхнуў дзядуля. «Трэба ж неяк выходзіць з гэтага няпростага становішча». Ён паклікаў Машу, штосьці сказаў ёй на вушка, і яны разам накіраваліся ў дзіцячы пакой. Праз нейкі час адсюль пачуўся дзіцячы смех і вясёлыя крыкі. «Згода, згода! Я таксама пра гэта думала!» «Напэўна, згадзілася на хамячка!» – узрадавалася бабуля. «Амаль!» – усміхнуўся дзядуля, выходзячы з дзіцячага пакоя. «На марскую свінку! Нават ім'я ёй прыдумала!» Жуля.
Катерина.